Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте! Добро първо утро на новата 2022 година. Скъпи слушатели на предаването Преге. Отново сме заедно и тази година започваме. Да, тази година така стана, че точно на първия ден от новата година се излъчва това първо издание за новата 22 година на предаването Преге. Ние ви честитим, пожелаваме ви успешен старт. Желаем тази година да ни бъде вече като предходната или предходните и бавно-бавно да се придвижваме към нормалността на нашето ежедневие. Традиционно. При нас традицията си устойчива. Традиционно какво е? Разбуждането. Защото в света на книгите и литературата човека трябва да бъде с бодър ум и ние го правим ето така с първото парче. Мария Дамова започва. No more champagne and the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party and the morning seems so gray, so unlike yesterday. For us to say Happy New Year, Happy New Year.
Преге. Напълно непознат.
Първите 6 нови книги за тази година, които успях да подбера, все още носят щемпела на предходната. Няма и как да бъде. Иначе, започваме с една много модерна, особена класика на Милош Църнянски. Милош Църнянски е сръбски автор, който е изключително авангарден като начин на писане. Това показва и книгата, която Сом издаде в последните дни на старата година. Нарича се Капка испанска кръв. Сега, наистина е фантасмагоричен роман, силно експресионистичен, но разказва една истинска история. И тази истинска история е за Лола Монтес, действо се развива 1846 година, тази, как да кажа, завоевателка на живота, попада в Бавария, попада в Мюнхен и Лудвиг I е така пленен от нейните идеи. Какво ще се случи? Как се развиват нещата? На 220 страници на този наистина много провокативен и класически за авангардната литература роман ще научите на тези 220 страници. Цената е много прилична, както вече казах, изданието е на издателска къща Сон. Второто заглавие на големия френски писател, който в момента е едно от най-значимите и интересни имена на световната литература, Марк Леви. Нарича се Обърнатия хоризонт. Обърнатия хоризонт е също особен роман, защото той ни сблъсква с един много голям проблем, особено за нас българите, възлух. Науката, надеждата, но и любовта към човека. Ако как би трябвало в общи линии да поразкажа малко от действието, трима приятели, Хоп, Джош и Люк, се занимават с невронауки. И когато един от тях всъщност се засегна от сериозна болест, те започват да прилагат абсолютно нови неща, които в науката, знаете, винаги има едно предположение, винаги има определен скепсис, там няма тая категоричност на врачките. Дали ще могат да спасят, дали ще могат да променят света? Да, Най-важното се оказва, науката си е наука, но любовта към човека, отношението към човека, това е най-важното. Така че този хем модерен, хем много класически в ценности си роман е вече на пазара, благодарение на издателство Колибри, 368 страници на малко по-високата цена за книгите с този обем. И сега следва един, бихме могли да го определим и като трилър, но той е в областта на изкуството и на един много особен свят, който много малко хора от нас познават. Авторът се нарича Джонатан Сандлофър. Той е и художник, и писател, има 4-5 романа. Този се нарича Да откраднеш Мона Лиза. Сега, историческото събитие е това. Август месец 1911 година Мона Лиза е открадната, 2 години липсва, след това изведнъж произведението се връща отново в Лувъра. Къде е било, какво е ставало, фалшификат ли е? Нали, хиляди тези има и до днешен. Това е картината, която привлича най-много посетители в Лувъра и е, може би, най-високо оценената картина в света като стойност. И така, последите на това нещо се впуска един художник и изкуствовед Люк Пероне. Той намира дневник на един свой дядо, който е крадец от Перуджа. И оттам нататък версията на Сандлофър за събитията се разгръща така, с намесване на Интерпол, на всички тези скрити кръци, продавачи на изкуство, жестока история. Действо се развива във Флоренция, в Париж, така че романа предлага и наистина много-много, как да кажа, специфично присъствие на тези големи центрове на изкуството. Така че хем интересно, хем занимателно, хем човек научава доста неща. 455 страници романа, пак на малко по-високата цена за този обем. Изданието е на издателска къща Кръг. Четвъртата книга е на Жана Николова Гълъбова. Благодарение на екип, който дълго време работи, тази книга връща в българското литературно поре голямата преводачка и следователка Жана Николова Гълъбова. В книгата са поместени три нейни големи студии, една много хубава биобиблиография, информация и т.н. Книгата се нарича Автономност на вдъхновението. Трите студии са, първата е посветена на Хьолдерлин, втората е посветена на Клайст. Те са ранни студии на Жана Никола Гълъбова. Последната, Автономност на вдъхновението и мъките на творчески процес, е писана в най-зрелите години. Така че едно голямо име се връща с изключително си познание върху немска литература. Нещо, което като че ли напоследък много загърбваме тези важни. Те трудно могат да бъдат намерени на български, Хьолдерлин и Клайст като автори, но вероятно и през тази книга ще се върнем към това дълбоко повлияло на цял световна литература творчество. И тази книга е обемна, около 500 страници, затова и цената е малко по-голяма, така, не е съществено. Изданието е на издателска къща Панорама. Жана Николова Гълъбова, Автономност на вдъхновението, Панорама. Петата книга е изключително полезна и доста интересна. И тя е... тя слага пръст в една рана, която много съществена за нашето ежедневие. Казва се Да отгледаш читател и това вече напълно ни насочва. Алисън Дейвид дава един, нека да кажа, наръчник за възрастните как да въведат в четенето своите деца. Не само най-малките. Защото наистина то се започва още в онзи момент, в който детето може би и не може да говори хубаво, но да му се четат приказки, да му се чете литература, да му се дават книжки, да разлиства, то започва да навлиза в този свят. Защото както е отбелязано и на книгата, няма по-голям дар от това, когато възпитаваш един млад човек, да го научиш да чете, да влиза в света на литературата, не да се информира, а да подхранва своето въображение, да подхранва силата на своята фантазия. Това всъщност е и един от механизмите, с които човешкият мозък се поддържа. Защото света не е само сметки, света не е само информация, ще дойде или няма да дойде рейса. Света наистина е в голямата си част се владее от нашето въображение. Тъй, че посигнете към тази книга, тя е полезна за вас. Изданието е на фондация Детски книги, не е много голямо, около 200 страници и на прилична цена. Алисън Дейвид, да отгледаш читател, фондация Детска книга. И последната книга, която е в днешната шестица, една прекрасна, хубава книга, особено от тези, които се интересуват от ето такива, нека да кажа, простички въпроси. Как са живели хората в средновековието? Каква е била представата им за света? Как се появяват в средновековието интелектуалците? Да, това са лекциите на Цочо Бояджиев, другото средновековие. Изданието е на фондация Комунитас. Обемът е 424 страници. Книгата е издадена изключително елегантно и хубаво. Те, че навлизането от позициите на културната антропология в неполитическия свят на средновековието е много, много интересно, а Цочо Бояджиев го прави страшно увлекателно. И така, Цочо Бояджиев, другото средновековие, едно издание на фондация Комунитас. Така, това бяха първите 6 заглавия за новата 2022 година. И сега, нека послушаме малко музика.
Реге! Матрицата.
Ето ни отново в първото издание на Матрицата за тази година. И тук за първ път ще си започнем точно така, от първи. Големи имена, впрочем в тази матрица за тези първи 7 дни от новата 2022 година ще чуете много-много големи имена на световната и на българската литература. Започваме с първото. На 1 януари 1823 година е роден Шандор Петюфи. Шандор Петюфи е унгарски автор. Той има унгарско самосъзнание, независимо, че родителите му са, майка му е словенка, баща му живее от унгарските земи, това е времето на Австро-Унгария и така нататък, но той има такова съзнание и със своята поезия и със своите текстове и в свързването му с големите революционни идеи от 1848 година Шандор Петюфи е онази фигура на голямата литература в Унгария, както при нас е Христо Ботев. Така че изключително неприятно е фактът, че от и за него няма нищо на българския книжен пазар. Второто голямо име, свързано с 1 януари, е това на Пео Крачолов Яворов. Той е роден на 1 януари 1878 година. Сега, този иконичен за българската литература автор има доста издания. Най-хубавото е това, че Захари Стоянов в периода 2013-2019 година издаде неговите съчинения в 7 тома и 7-те тома са достъпни, т.е. човек може да отиде и да ги вземе от книжарницата. За самия Яворов има поне над 15 на заглавия И едно от последните големи, така много известни, е на Михаил Кремер, романа на Яворов, който беше преиздаден в два тома 2019 година. Тъй, че Яворов си стои добре на нашия книжен пазар. Така не може да се каже това за следващият също голям автор български, Николай Райнов. И той е роден на 1 януари, само че 1889 година. Ако отидете в книжарницата и потърсите нещо от Николай Райнов, ще намерите приказки, всевъзможни варианти, издания на български, световни, какви ли не приказки. Но ако потърсите нещо от, хайде така да кажем, творчеството му за възрастни, няма да може да намерите. Преди доста години излезе една много интересна книга на Едвин Сюгарев, Боготърсачът, Богоборец, но това е от 2008 година, така че трудно, трудно за и от Николай Райнов може да намерите нещо. Абсолютно същото се отнася и за роденият на 1 януари 1898 година Лалю Маринов Пончев, известен като Ламар. Ламар е български авангардист с анархистични уклони, който така е свързан много с Гео Милев, с Христо Ясенов, който преживява двете световни войни, участва в тях. И след 1944 година така е едно от трудно заобиколимите имена, но разбира се, поради типа творчество, който има, някакси остава в периферията. Той стои в периферията и до днешен. Днешните поколения не могат да прочитат поезията му. Едно много старо издание от преди 15-16 години, вероятно, Железните икони в Захари Стоянов, ако намерите някъде, и това е. Тук нещата определено не стоят добре. Още едно много голямо име с дата 1 януари. На 1 януари 1919 година се ражда Дейвид Селинджер. Сега Селинджер е изключително познат по целия свят с своя роман Спасителят в ръщта. Той се издава, има издание на български, последното Дамян Яков е достъпно. Но, освен този роман, разказите на Селинджер са изумителни. Неговите 9 разказа, да, така са събрани в книга, мисля, че за последно са излизали преди 10 години в България. Последното, което излезе 2015, но се изчерба много бързо, беше Франи и Зуи. Селинджер е известен с това, че той в годините след своя успех живее абсолютно учелнически и доста и не допуска хора, особено пък репортери, до своя личен живот. Затова е изключително интересна и книгата за него на Кенет Славенски, по-горе билото майстори, за живота на Селинджер, която също издателство Дамия Няков издаде 2010 година. И последното име от този 1 януари е на българския поет Първан Стефанов, който е роден на 1 януари 1931 година. И този поет с изключителна и гражданска позиция, това е много важно, почва да бива забравен. За последен път издаван преди 13 години в Женет 45 и това мисля, че не е добре. Можем вече да преминем към датата 2 януари. И тук големи имена. На 2 януари 1920 година се ражда Айзък Азимов. Айзък Азимов, освен със своите изследвания, е един от най-популярните автори фантасти, научен фантаст. Негови книги като Роботите, Барт ги издаде преди 10 години. Самите богове, пак Барт, миналата година. Но, освен тези истински фантастични книги, можете да потърсите и неговите изследвания, пътеводител в Библията, Стария Завет и пътеводител в Библията, Новия Завет, на Дамян Яков. Това са изключително полезни, интересни, как да кажа, книги, които ви отварят светове. Така че е за Казимов, да кажем, присъства на български книжен пазар. и едно име голямо на българската литература – Блага Димитрова. Тя е родена на 2 януари 1922 година. Издателство Тихи Вел издава дълги години нейните събрани творби, но благодарение на издателство Хермес, Блага Димитрова се върна в оборота на българския книжен пазар и живот. Така че с издание на стиховете и 2015 година Купнеш, с издание на отделните книги Пътуване към себе си, Хермес 2016, Лице 2018, тя е изчерпана впрочем. И бихме могли да кажем, че благодарение на тези издателски ходове, Блага Димитрова сега отново е позната на българският читател. 3 януари. Много интересни хора. 1892 се ражда Джон Роналд Руел Толкин. Това пък е бащата на фентъзито. Неговият първи роман Хобит, който той завърши 1936 година, романа за Билбо Бегинс, всъщност окончателно оформен в този вариант, който го познаваме ние и днес, 1948 година. Но освен така света на хобитите, има един така невероятен ход, и това е романите за света на пръстена. Всъщност Толкин пише това фентъзи въз основа не само на своите проучвания, тъй като ги преподава в Оксфорд, върху средновековните епоси, но и като един вид, как да кажа, приказна трансформация на всички тези ужасни събития от Втората световна война. Вътре така историята е скрита, но е налична. Сега, на български трудно може да намерите всички тези неща. Напротив, напоследък издателите са така ориентираха към, да кажем, Колибри издаде едни писма до дядо Коледа. Много, много хубави. След това бяха издадени Падането на Гондолин е последната книга от Толкин 2019 година. Може би пък интереса малко очумява, но така или иначе фентъзито продължава да бъде търсен жанр. 5 януари. На 5 януари 1921 година е роден Фридрих Дюренмат. Напълно го забравихме. Той е изключителен швейцарски автор, не само на драми, и до ден днешен драмите му се играят по света, но и на много специфичен философско-криминален роман или криминален роман с силна критична, социално-критична позиция и политическа позиция. Много дълбок автор. За жалост, направо мога да кажа, че нищо не може да намерите от него, въпреки че Рива пусна едно томче избрани пиеси 2012 година. А що се отнася до криминалните му романи, очудвам се, че те просто не се издават или преиздават. Другото голямо име, свързано с 5 януари, това е името на Умберто Еко. Той е роден на 5 януари 1932 година. Той пък е създател и така наложил постмодерния роман. Името на Розата се смята за един от първите големи образци на това явление, като жанрово определение в литературата. В същото време Умберто Еко, който е страшно книжен човек, постоянно се е занимавал с това как се манипулира в публичното пространство, какво е мястото на фантазията, как може, примерно, художественото повествование и да помогне на хората да навлезат в нови светове. Той има огромно творчество. Мисля, че така имаше един, някъде 10-та, 11-та, 13-та излизаха романите му много мощно, а пък сега, последните години излизат сборници с негови есета, които винаги ни радват и учудват, и пише също прекрасно. Как се пътува с Йонга 2018 година, Папа Сатан Алепе, Хроники на едно течно общество 2020, да кажеш почти също 2021, Умберто Еко е наличен на българския книжен пазар. 6 януари. Голяма дата и за българската литература, защото на 6 януари 1848 година се ражда Христо Ботев. Христо Ботев и комичният поет на българската литература. Сега тук нещата стоят така. От него трудно ще намерите нещо, макар да има, той винаги е бил издаван. Последно е едно томче Захари Стоянов от 2018 година. Борба се нарича. Но за него изследването на Александър Панов, поезията на Христо Ботев, два тома, което излезе 2012 година и така още тогава пророкувах, че следващи 30 години няма да излезе нещо ново, което да промени погледа ни към нещата, докато това изследване промени и много полезно е на книжния пазар. И едно име на съвременната българска литература, също така на 6 януари 1964 година е роден Александър Секулов. Един изключителен майстор, както в поезията, така и в, и в прозата, а и в драмата. Той в последните години успя да наложи това, което аз наричам в рамките на театъра театрално есе. Винаги е свързано с литературата, защото последните 10 години Сашо Секулов се отдаде на това големи български произведения да се качват на сцената. Важен механизъм за разпространение. Като се започна още от Възвишенията, се мина през романите за сестри Палавееви, след това дойдоха нещата с Димчо Дебелянов, Одисея и т.н. Но спокойно той издава и своите стихосбирки, които винаги с издаването си впечатляват, и преживява една промяна в стилово отношение в своите романи. Радостното е това, че 2021 година излезе Жената на вятъра, неговият последен роман, в който някакси има едно освобождаване от патоса на словото и навлизането в онова, как да кажа, ведро. Да, той е роман, който говори само за, като че на пръв поглед, само за лоши неща, но това е живота. Живота така е. Той се състои от добро и лошо, от живот и смърт, и начина, по който гледаш на него, е изключително важен. Тъй, че в момента на пазара, пак благодарение на издателство Хермес, бих могъл да кажа, че Хроники и химни са на пазара, Одисей, двоязично издание, Островът, Господ слиза в Атина и Жена на вятъра са на пазара. Това е прекрасно. Сашо е един много, много хубав български автор. И последната дата за тази огромна матрица, 7 януари. На 7 януари 1856 година е роден Стоян Михайловски. Неговата книга за българския народ постоянно се преиздава. Последното издание е от Българска история 2021 година. По-рано, благодарение на Синива, излезе, но вече са 15-ти на години, страници из дневника на един мислител. Много важна и интересна книга. И последното име в тази голяма и тежка матрица е това на Георги Господинов. Той е роден на 7 януари 1968 година. Романите му «Физика на тъгата», «Време убежище», така наистина наложиха разбирането за това, че има българска литература в, поне за сега, в европейския, в мощния европейски контекст. Последно тази година той издаде една книга, с която и стана доцент, нарича се «В пукнатините на канона» и е по-скоро литературно-историческо изследване. Но от миналата 2021 година беше за него така една наистина върхова година като постижение и с наградите, и с изданията по света, и с избирането му за член-кореспондент на БАН, т.е. една бурна кариера, така стига до едни вече едни много-много стабилни върхове. Ами така, това беше тази тежка матрица и сега след толкова много приказване и слушане, музика. If I had to die tonight, I'd like to think we'd be alright. What a life, man, what a life. From the cradle to the grave, our screaming echoes will remain. What a life, man, when you're strange. Did you learn to ride? Преге. Ясно, круше. Тази година ще започнем с рубриката «Дясно круше». Знаете, в нея аз съм малко по-критичен. Следващия път ще направим преглед и на събитията от миналата година. Но днес искам да поговоря за една нещо, което ми направи доста лошо впечатление, особено в така истерията на последните седмици. На предходната година. Започва се едно бясно съобщаване на квили не класации. Класации на най-продавани книги, класации на най-продавани книги на отделен щанд, класации на и това, тези маркетингови ходове, да разбира се, доста манипулират съзнанието за литература на българите. А случва се примерно така, че в стремежа си да наложат някои автори, издатели, разпространители и така нататък, загърват голямата литература и като че ли тя стои някъде отзад. Да, след време ще трябва да се сещам и Боже, това какво сме пани сме догледали нещо. Но един феномен ми направи впечатление и реших да тръгна по следите му да разбера точно за какво става въпрос, когато става въпрос за маркетинг. Защото не е тайна, че голяма част от издателствата работят с тези ходове, проучване. Впрочем, трябва да ви кажа, че и онова, което завладява българските, точно тези класации на продавани книги, като творби на Мария Лалева и така нататък, също това са неща направени, написани чрез някакъв тип маркетингово целеполагане, развиване и т.н. Това не е художествената литература, в която човек търси експеримент със словото, в която търси, както се казва, някакво благодарение на творческото си въображение да направи някакъв пробив, да просветне нещо. Това са доста сигурни механизми. Знаеш ли ги, работиш ли по тях? Ето сега виждам едно име, Илиан Кузманов, и тук толкова много неща са в последните 10 седмици се казаха и изговориха, че ако така ги сумирам, какво трябва да кажа? Ами, най-продаваният български автор в Амазон, което ще рече в света, абсолютно наложено име в всевъзможни сфери, абе, роди се звезда. Сега нека да погледнем малко зад тази история. Да, това е едно момче, което много добре схваща всички тези механизми, работи с тях, и ако проследите сайта на неговата фондация, ще видите как той от миналата година, вече една година, подготвя и развива този връх, който в момента би могъл да ни заблудим, и то това е най-добрият български автор. Не, това е най-продаване в една определена сфера и най-добре рекламиране в момента български автор. С какви похвати? Значи, за коя книга става въпрос? Става въпрос за книгата «Ако срещнеш Буда, убий го», която той абсолютно така красив и хубав жест позволи да бъде изтеглена и да бъде четена на български, без да се заплаща за това. Каква е книгата? Тя не е много голяма, не е обемиста книга. За онези, които за пръв път ще надникнат малко към дзен, тя може да бъде някакъв тип увод, има автобиографични елементи, има пътеписни елементи, и тя ви казва това, което искате да чуете. Тя ви казва, да, има страдания по света, но то може да се изцелява. Човек не трябва да се отказва от богатството, но когато направи богатство, нека да бъде благороден, да го споделя с другите. Човек само през пътуването, през това се освобождава. Това са неща, които българина му се иска да се случват, и затова той лесно се идентифицира. То всъщност не е само българин. Това всички угнетени хора по света го желаят. И когато го намерят написано в една достъпна, ясна, разбираема форма, те откликват. Сега, обаче има и механизми това да стане ясно. И тук гледам българските медии и казват, ма той е носител на златен титан, награда комерциална, нали, и така нататък. Сега, малко информация. Златният титан, има и сребърен титан, се връчва всеки месец на около по 50 книги. Това е част от една маркетингова инициатива, в която Ти си изпращаш книгата. Ако тя е до 100 страници, плащаш $59. Ако е повече страница, плащаш 80, 100 и така нататък. И срещу това нещо ти задължително получаваш няколко рецензии, които се публикуват в Амазон, насам натам. Така, те казват, че рецензиите са обективни. Те естествено обективни са. След което има интервю с автора, което се разпространява. Оттам, това интервю, примерно, отива в един сайт. Този сайт, да кажем, е сайт за съвременна култура и т.н. Най-големия в Латинска Америка и изобщо по света. Добре, окей. Хосе Вилареал прави този сайт. Той се казва Art Daily. Там всеки човек може да изпрати нещо и то да бъде публикувано. Той не е сайт с тежки редактори, които преценяват от това и това. Той всъщност е доста масов, защото е информативен в областта на изкуство. Окей, изпращаш си интервюто. Ако в това интервю, така както е при Лян Кузманов, ти си мистичен човек, красив, хубав, социално ангажиран, преживял най-невероятни неща, издигнал си се от нищото, така е историята на Илян Кузманов, от момче, което помага на баба си да продава зеленчуци, той става световна фигура. Защо световна фигура? Ами защото в друг тип подобно издание, което наистина е масово, той е определен наистина като най-сексапилният писател за 2021 година. Спомнят си, че Илян Любомиров също влезе с нещо подобно, така изгря на българската сцена. Да, и в тази класация има така доста известни имена. Примерно Алекс Михаилидис, един гръцки автор, който издава в Америка. Или Николас Паркс, познато име на българските читатели. И сега най-сексапилният от тях, разбира се, е Илян Кузманов. Той най-сексапилен, защото е съчетание между Хемингуей, така мисля, че стилистично далече от Хемингуей, и Франк Синатра. А сега пък защо Франк Синатра? Ами защото, видите ли, то там има едни такива само намеци, може би нещо руската мафия, може би нещо е такова. Тази загадъчност, която, разбира се, формира като образ да са маркетингови стратегии, действа от тук нататък, като съберете всичките тези неща, ще видите как е създаден този продукт. Няма лошо. Аз изключително много се радвам, когато за България и българин се умява, да, дори и в тези, как да кажа, моменти на просвяткане, популяризира по света наличието на български тип светоглед, мислене и т.н. Но пак казвам, всичко това се прави по един модел, който е универсален и е много далече от това, което наричаме художествена литература. Полезно ли е това, което се прави? Полезно е, разбира се, казах ви вече защо. Плюс това, пак казвам, всички онези, които ще прочитат тази книга, да, те ще се сблъскат с своите желания, ще получат потвърждение за тях, което само по себе си за мен е утвърждаващо. Но това не е работа с езика, което е изкуството на литературата. Това не е работа с жанрове и други неща. Това не е нещо, което примерно миналата година постигна един автор, който познаваме, който живее в Пловдив, Владислав Христов. Той постигна наистина признание в хайкото. Хайкото е онази поезия, в която от съчетание на думи някак си през един проблясък виждаш нещо в света, което е особено. То просто света ти се открива. Признанието, което получава Владислав Христов по света, е благодарение на литературен експеримент, на работа със словото. А маркетинговото налагане, пак в света, казвам, това никак не е лошо, е съвсем, съвсем друг механизъм. Затова моят голям апел и то в началото на тази година е: нека правим съществена разлика между търговски класации, маркетингови продукти и успехи в изкуството на литературата. Тоест, в работата със словото, в работата с така откриването на нещо ново, да, българската литература показва в последните години успехи в тази посока и доверявайте се на литературната критика, на други тип класации, в които професионални, не маркетингови специалисти преценяват литературата. Това е. Книгата е както пазарен продукт, така може да бъде и произведение на изкуството.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочита стихотворението на Пейо Яворов «Ще дойдеш ти». Ще дойдеш ти, очакван ден. Изгубих аз човешка мощ в безсъница през дълга нощ. Ще дойдеш ти, спасител ден. Разметнал пурпур и лъчи към вечността пови лучи. Зора ще зазориш над мен. Ще дойдеш ти, очакван ден. Вампири много сред нощта, без жал ми смукаха кръвта. Ще дойдеш ти, спасител ден. В море от мрак и светлина, внезапно кипнала вълна, ще грабне нежно, дохранен. Ще дойдеш ти, очакван ден. Ще дойде с тебе най-подир, в безсъница сънуван мир. Ще дойдеш ти, спасител ден. Ще пламне тъмен кругозор, ала засенил моя взор, ще бдиш ти царствено над мен. Ще дойдеш ти, очакван ден, звестително протяжен звън, по-тих от песен в утрен сън. Ще дойдеш ти, спасител ден. И в умилението газ, безплътен дух ще плача аз, сам си над своя труп студен. Ще дойдеш ти, очакван ден.
Преге!
Синьото цвете. Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
When the bells are ring and the horns are blow and the couples we know are finally kissing.
Така стигнахме до последните минути на днешното първо за 2022 година издание на предаването Преге, съвместна продукция на Литературна къща, издателна списание Страница и Радио Пловдив. Мария Дамова, ясно ден Влашки, ви пожелаваме една щастлива, успешна, ведра, бодра, здрава нова година и ви обещаваме, следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.